Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo, nå du I ferd med å høre på episode 100 av Ingefær podcast, Norges største helse- og livsstilspodcast. Jeg heter Sara Lossius, og gjest I denne episoden Kristin Helene Randulf Nilsen, som en av forfatterne av boken Håndplukk. Kristin har sitt levebrød med å plukke ville vekster I naturen til de beste restaurantene I Oslo. Hun skulle bli tannlege, men ble ordentlig dårlig, fikk ME og måtte lage seg en ny plan for livet. Takket være hunden sin Ludo kom hun seg ut på daglige korte turer, hvor hun oppdaget at flere av vekstene hun så I grøftekanten var de samme som matretter ble pyntet med på nabolagsrestauranten hennes. I denne episoden prater vi litt om boken, vi snakker om å plukke sin egen mat, og om naturens påvirkning på oss mennesker. Og så avslutter vi kanskje litt brått med å prate om døden. Som andre ord dette en episode helt I Ingefærs ånd, fordi helse så mye mer enn bare kropp og trening, for eksempel. Det handler om livet, om at livet ikke alltid blir som planlagt, hva man vil med eget liv, og hva som skjer når noen du glad I faller fra. Men siden episode 100, så tar jeg meg friheten til å ha en bittelitt lengre intro, og takke en del av folka som fortjener en takk. Ingefær podcast har jo for lengst rundet 1 million nedlastninger totalt. Da jeg startet Ingefær, så var jeg stolt den første måneden jeg bikket 3000 nedlastninger, mens nå har omtrent det samme antallet, som 20% av Norges befolkning, lastet ned og lyttet til Ingefær. Og det gjør meg egentlig ganske svimmel, og så gjør det meg veldig stolt og takknemlig. Så først og fremst så vil jeg takke deg som lytter for at du laster ned Ingefær, deler Ingefær med de du glad I, sender meg mail på sara@saralossus.no, følger meg på Instagram under navnet Sara Lossius, og sender meg meldinger der. Og jeg vil takke alle dere som medlemmer av Facebook-gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius, som gir meg verdifull input der. Jeg vil også takke sponsorer opp gjennom tidene og fremtidige, for uten dere så det vanskelig å lage Ingefær. Særlig takk til Mario Evolution som kom inn tidlig som sponsor og har blitt værende. Takk til gjester som vil bruke litt av tiden sin til å bli stilt ofte personlige spørsmål uten mulighet til å bli redigert I etterkant. Takk til LiveCube for lån av studio. Jeg min egen tekniker og produsent, men et godt lydstudio gull å ha. Og takk til mannen min Jon som gidder å ha en stressa gründer I huset. Jeg vet ikke om jeg hadde gittet det selv. Du rett og slett verdens beste. Og til slutt, takk til meg selv. Bra jobbet, Sara. Og nå over til Kristin. Hei, Kristin.
Hei.
Velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Det så stas å ha deg som gjest.
Og det veldig gøy å være her.
Du jo aktuell med boken Håndplukk, som du har pratet om seg, som var laget med Magnus Slagsvold Støre.
Ja.
Veldig fin bok. Jeg må si faktisk, jeg har fått tilsendt veldig mange bøker, privilegiert sånn sett. Og nå tar jeg boken. Det den vakreste boken hittil I år.
Takk.
Det så, og det litt på grunn av at det så fine naturbilder. Jeg får så naturlengsel av scenen, at jeg blir nesten litt dårlig.
Vi har jo også en veldig fin og flink fotograf med på prosjektet. Så...
Siren Levdal, det ikke?
Ja. Ja. Så der veldig mange fine bilder, og ja, det sånn, det har vært litt rart å bla genom sin egen bok, men jag blir faktiskt glad varje gang selv.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg tenker på de fine turene, og det jo noe av det vi har lyst til å få folk til å ønske å være ute.
Ja, vi skal snakke om det masse I dag. Jeg tror et av mine favorittbilder fra Langedrag.
Ja,
lenge
bak I boken.
Det lenge bak I boken, ja, for det på fjellet. Mm. Ja, det to siders bilde med bare natur.
Mm.
Og da, det var en av de tingene, jeg har vokst opp med hytte på fjellet, men nå min onkel arvet den. Men jeg skal dit I sommer, fordi jeg ble helt sånn, jeg må på fjellet som sånne bilder.
Det en spesiell følelse, det var sånn...
Den følelsen som, av å se langt, ja. Liksom, elsker den.
Frihet og mye luft.
Ja.
Ja.
Men... Vi skal snakke om altså boken I dag, og skal vi snakke om naturen, og så skal vi få en rask opplæring om hvordan vi kan nyte naturen litt ekstra I sommer, for det gjør man jo hvis man plukker. Litt lynkurs. Ja, et kjapt lynkurs på 1, 2, 3.
Ja.
Men jeg tenkte vi kan starte med å snakke om din historie, for det jo ikke helt tilfeldig. Eller jo, det er en litt spesiell historie med at du endte opp som håndplukker.
Ja, det var liksom lineet opp da med at jeg skulle bli tannlege og liksom jobbe som det da, og ha eget kontor og mange sånne ting som du tenker da, når du planlegger livet.
Mm.
og så skjedde ikke det, så måtte jeg ta og tenke litt nytt. Eller jeg ble på en måte satt et sted hvor jeg ikke helt visste hva jeg skulle. Men natur har jo alltid vært en del av liksom, hva skal jeg si, livsstilen min og det å være på tur og sånn. Det fikk jeg liksom begynt med litt igjen, og etter å vært litt sånn, hva skal jeg si, helsemessig nere på telling så fikk jeg kommet meg litt I skogen og merket at alt ble mye bedre og og så eller I hvert fall litt bedre. Og så skjønte jeg etter hvert at mye av det som de av vennen min som kokker la på tallerken var noe som jeg gikk forbi hele tiden.
Mm.
Og så begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg kan hjelpe til litt med det, og skaffe det, og det ene og det andre, så bare ballet på seg. Og så ble det litt til at det ble noe jeg begynte å gjøre, da.
Og nå det blitt I bok. Men nå graver jeg litt, fordi du skulle bli tannlege, og hvis livet hadde blitt som du planla, så hadde jo ikke du sittet her, eller vært ute I skogen, Nei, sant. Eller boken vært til. Du hadde... Du hadde vært den som skal sjekke meg over I morgen, for jeg tror jeg har litt problem med en visdomstann.
Ja.
Nu har det vært henne. Men Kalle, for du fikk ME, det greit jeg spør om det?
Ja, ja, ja.
Men hvordan merker du symptomene? Altså, hvordan
Nei, det det jo en sånn en veldig snodig greie da, men en blir jo sliten, og min, hva skal jeg si, inngang I den situasjonen der var kyssesyken, og at det ikke ble... opptakt at jeg hadde det før jeg egentlig var ferdig med det, eller at kyssesyken var på en måte over. Og det har nok slitt litt på systemet som gjør at den da går inn I en sånn en utmattelsessituasjon da, som ME.
Ja, for kyssesyken kan trigge... Jeg oppdaget også at jeg hadde kyssesyken etter at jeg fødte mitt andre barn. Så testet jeg det, for jeg ble så jævlig dårlig.
Mm.
Og da... visste seg at jeg hatt det.
Jeg ble helt forferdelig sliten. Skal sove hele tiden. Og...
Ja.
Ja.
Jeg vet ikke når. Men så da måtte du rett og slett slutte som tannlege.
Jeg hadde student. Noen år før hvor jeg var egentlig ganske utkjørt. Det jo litt sånn lett å bli sånn brennende lys I begge ender og vil ha det til at livet... utnytter alle muligheter, eller at en selv bare skal gjennomføre alt som mulig, da. Og det jo ikke... Det går jo ikke. Så jeg var nok litt sånn, hva skal jeg si, tilgjengelig for at både kanskje at kjøssyken tok tak, men, men det... Altså, ME er jo en sånn en utelukkelsesdiagnose da, hvor du liksom kutter ut mange ting med, at for eksempel at du ikke har en hormonforstyrrelse, at du ikke har ja, diverse greier, at du ikke har kreft, at du ikke har, sant? Og så ender du til slutt med den sekken da, da putter de det der.
Mm.
Men jeg ser jo litt på det som at det egentlig er en sånn total shutdown, hvor bare en er, eller det er i hvert fall følelsen da.
Mm.
Så er det jo, det er jo litt debatt om hva det egentlig er som forårsaker ME, og, hva den sykdommen på en måte kan kategoriseres som da. Men det det praktiske, eller det, hva skal jeg si, effekten av det er jo bare at den er forferdelig sliten hele tiden.
Ja, for i intervjuet jeg leste med deg, så skrev du at det var som å måtte avlyse livet på et vis.
Ja, det er jo litt sånn. Du må på en måte bare, innse at du orker ikke det du har lyst til, liksom. Og det, det blir en veldig sorg, egentlig, å gå gjennom det at liksom, du føler at alle andre gjør det du har lyst til. Sant?
Mm.
Og det, jo, det kan en jo fort føle i en helt vanlig situasjon også, men det liksom noe med at du må, avlyse utdannelsesplaner, du må avlyse jobber, du må avlyse sosialt med venner, du orker ikke kjæreste. Du, altså det er veldig mange sånne ting som en egentlig tenker at dette kan jeg ikke gjøre, for jeg har ikke krefter.
Det må være ganske tøft psykisk.
Mm, det er det, absolutt. Og så blir en veldig alene. Og det er jo det som er litt vanskelig med at en... det er jo til og med vanskelig å ha noen til å hjelpe deg, for at du orker ikke egentlig å forholde deg til noen. Så det...
Men pluss at ensomheten kan jo også være sikkert negativt, sånn at det kan bli...
Altså, det er jo litt sånn hva forsterker og hva, gir avlastning, sant? Det er jo en sånn en... Ja. Det er jo litt det der... En gåte, men det... Sånn, i mitt liv så har jeg liksom prøvd å leve gjennom det, prøvd å finne ut av, en prøver jo hele tiden alt mulig, sånn, kanskje det hjelper det og det og det. Og det er vel kanskje det som er litt slitsomt også, at, at det er ingen veiledning, eller det var ikke det for meg på den måten i hvert fall, at en vet ikke helt hva en skal gjøre med det, sant?
Mm.
Og bruker kanskje mye krefter på det å, liksom strekke seg og prøve likevel ting, eller prøve ting som ikke virker, eller ja, så men til syvende og sist så er vel kanskje det også noe med at det blir litt individuelt hva som fungerer og ikke fungerer.
Og for deg så fungerte naturen, for du kom deg ut med bikkja di, Ludo.
Jeg måtte jo det.
Du skriver jo også i boken at du takker Ludo for at han reddet livet ditt nesten.
Ja, men det er litt sånn, hadde ikke jeg hatt hund, så tror jeg at det hadde blitt inne så mye mer. Ja. Og jeg tenker også at det at jeg fikk den daglige motionen, selv om det var å gå ganske sakte, eller, liksom det der med, eller jeg ser på det som at jeg har fått en fin liten blodsirkulasjon på de turene med han, som egentlig nok har gjort at jeg har kunnet beholdt en del muskulatur. Og, altså det fysiologiske er jo viktig. Du må ha en blodgjennomstrømning. Du kan ikke bare ligge stille, sant?
Mm.
Og ME-pasienter har, kanskje de har det nå, men da så hadde de liksom ikke rett på noen ting, ikke rett på fysioterapi, ikke rett på ditt, ikke rett på datt. Og da, blir den jo liggende der, egentlig.
Mm.
Og bare svinner hen. Men jeg var litt heldig som hadde en jeg måtte lufte litt. Så det ser jeg på som en sånn en flaks, at, at jeg I hvert fall hadde det da. Og så også at jeg har noen venner som har en kaffebar, kommer bort dit, henter en kaffe og hjem igjen. Det var litt sosialt og litt motion.
Og så da ble det på de turene etter hvert at du oppdaget at man kunne spise for glemme ei. ja. Eller kunne du det fra før?
Nei, noe kunne jeg fra før. Men mye har jeg vel kanskje egentlig lest meg opp på, men så det også litt sånn, jeg føler ikke jeg har lest noen tusen bøker om spiselige ting, men det kan vel kanskje være noe med at jeg har lært mye biologi I oppveksten, og at det ligger lett, og da husker jeg lett, setter lett ting sammen, som blir da en forståelse som falt på plass, liksom.
Hvem du har lært det? Hvordan kan jeg lære mine jenter?
pappa og mamma, og til det, så de har vært veldig opptatt av å være ute. Og pappa biolog, så det har vært veldig mye sånn, denne kan vi... Vi har ikke egentlig plukket så veldig mye spiselige vekster, men det har vært liksom en sånn grunnviten, da.
Det man får inn som barn, ass. Det sitter.
Sant.
Vi små svamper.
Ja.
Rett og slett.
Det, og det for meg, når jeg da liksom skjønte at kanskje dette, her kan jeg jo noe I hvert fall, så var det liksom å åpne en dør, når den ble åpnet helt opp, så lå det masse på lager. Og det tenker jeg kanskje noe sånn at det har ligget der fra barndommen, fra oppvekst, fra, ja.
En del gratis, rett og slett.
Ja, men alle barn får jo med seg noe fra familien sine, og det var vel det jeg fikk da. Ja.
Jeg har med den rastløsheten hver søndag, så føler jeg at jeg liksom står og skraper for Må å komme meg ut. Ja. Det var jo et hassel når jeg var tenåring.
Ja, ja, ja.
Men nå jeg veldig takknemlig for det, altså. Det
er ingenting.
Nei, ingenting. Men jeg tenker å snakke litt om det på hva... Naturen gir oss. Fordi du, eller jeg vet at du tenker på naturen som en slags rekreasjonssted. Og det jo det veldig mange nordmenn bruker. Jeg tenker sånn, hvor mange timer legges ikke ned, for eksempel I DNT, har frivillig arbeid. Ja, ja, ja. Og jeg elsker å løpe langs sjøen eller I skogen, fordi da tenker jeg bedre. Og det ikke bare, tror jeg, fordi hjernen funker bra når man beveger kroppen, men også fordi det å være naturen, viktig, og når Dagny Turman-Mo var på podden nå, så snakket hun om liksom, at vi liker grønt og blått, og det virker beroligende på oss på grunn av naturen.
Ja.
Langt resonemang. Men hva tenker du om liksom, natur og oss? Eller hva har det betydd for deg? Og natur og oss, to spørsmål.
Jeg tenker at det nok mye som vi får med oss, som vi ikke merker der og da. Men I det å ha brukt naturen som en både en rekreasjon og en rehabilitering, så har det gått opp for meg at når det ble så populært med sånn mindfulness, og at du liksom skulle være I nuet og de tingene der, så tenker jeg at det jo akkurat det det liksom, og jeg har jo ikke I de siste årene gått så himla langt, men jeg har vært lenge ute. Og det den følelsen jeg har når da jeg kommer hjem en slags en ro, og det det jeg tenker at det er jo akkurat det vi liksom trenger, den der at en gjør noe, men ikke gjør noe, at en puster godt, at kroppen I harmoni, men allikevel I bevegelse, og så videre.
Det handler noe om å gå, liksom, bevege seg sakte over lengre avstander også, som typ viktig for helsen. Altså sånn, at ja, vi skapt til det da.
Og det liksom å se, når jeg plukker da, så ser jeg jo detaljer. Men tenker ikke nødvendigvis over så mye hva jeg gjør. Altså sånn, jeg tenker jo, oi, der var den fin, eller den var kommet litt for langt, den lar jeg stå. Det liksom sånn, men det jeg tenker, og jeg tenker jo på de tingene som jeg skal på en måte bearbeide I mitt liv, som kanskje utfordrende, eller som jeg gleder meg til, men det er bedre plass, det liksom et, det luft til at det ikke blir overveldende og vanskelig. Du kan tenke kanskje mer bredt med flere løsninger og så videre.
Mm. Ja, det kjenner jeg meg igjen I, at det liksom plass til tankene dine. Jeg har tatt med alle bildene fra veggen I stuen og bare for å og bokhylla også, bare for å få liksom plass til tankene mine.
Mm.
Og det vel det med naturen også. Harvest Magazine hadde en artikel nå om at barndommen blitt så institusjonalisert.
Mm.
Lange dager I barnehage og skole, og så har man aktiviteter etterpå. Og det tenker jeg mye på da, med tanke på døtrene mine, for jeg vil at de skal være så mye som mulig ute, for det var jeg når jeg var liten.
Mm.
Bodde utenfor Tønsberg, rett ved noe som heter Femtedammene. Mm. For der det ulike dammer. Og fra jeg var ganske liten, barneskolealder, så gikk vi til Femtedammen alene, uten at mamma og pappa fulgte etter, og vi drev jo herja langs. Altså, vi kunne jo sikkert plumpe, vi gjorde aldri det. Men jeg bare... Og da, I den artiklen så sto det at barn mye mer... inne nå enn før. Og det kjenner jeg på jeg har en slags sorg over, skjønner du hva jeg mener?
Mm. Men det jeg husker selv også, at når vi var ferdig med leksen, så var det, kan jeg gå ut?
Ja.
Og så gikk vi ut, og så var det ring på hos de vi visste var hjemme, og så gjorde vi ting ute. Og det jo sånn, jeg vet jo ikke, nå har jo ikke jeg egne barn, men jeg har jo venners barn, og liksom nevøer og nyes og sånn. Og jeg håper jo på en måte at de får oppleve noe av det samme, liksom den friheten. Skal vi stikke opp I skogen? Altså, mm. Og skogen trenger jo ikke være stor, det kan være tre trær, liksom.
Mm. For barns
en liten flekk, sant? Altså, det jo ikke mer enn det. Men, ja.
Og også det, det var du litt inne på, men jeg leste noen undersøkelser for noen år siden om at det Hvis man jogger på tredemølle,
mm.
så får man den effekten med å jogge. Men om man, hvis man jogger utendørs, så vil man I tillegg få flere lykkehormoner. Kroppen produserer mm. mer av det da. Rett og slett bare med det å være ute.
Mm.
Men opplever du hver gang du går på tur at det gir deg noe?
Ja, jeg har vel kanskje ikke tenkt over det, liksom, hvor mye ga det meg nå.
Hver 1-10 karakter?
Ja, sånn hver gang jeg er på tur. Men jeg oppdagte jo liksom på en måte ikke plutselig, men jeg vet jo på en måte at det å være på tur gjør meg godt, men I forhold til det med ME-situasjonen og det med liksom det å bli sterkere etter liksom den akuttfasen og sånn, så skjønte jeg jo liksom, åh, det kanskje det som har hjulpet til.
Mm.
Redaktøren min, Lars, han sendte meg et manus til en bok hvor temaet skogsbad. Og det ganske spennende, for det en japaner, en overlege som har forsket på hva skogen gjør med blodverdiene og fysiologien. Og det tydelige bevis da, på at hvis du har noen timer I skogen hver uke, så får du et styrket immunforsvar, og de gode blodverdiene de stiger. Og det, da tenkte jeg, yes, her bevis.
Det utrolig sant, det, da, for det jo fullstendig ja, gratis medisin.
Og det å skogsbade da kanskje også et sånn resultat av mange ting. Vi kan kanskje ikke si at ja, det fordi at det lukter sånn, eller det fordi vi beveger oss sånn. Altså, det jo mange ting med det å gå I naturen som veldig dynamisk, sant? Mm. Det å løpe på tredemølle en veldig ensformig bevegelses... altså, et ensformig bevegelsemønster hvis du I skogen går på en sti, så har du jo balanse, for eksempel inne på en helt annen måte. Du har sansene dine, følelsene under føttene,
mm.
pusten annerledes. Ja, og det kanskje det at kanskje en ikke klarer å skille det ut, plukke det fra hverandre, sånn som vi ofte vil gjøre som mennesker. Vi vil effektuere ting, vi vil putte det I grupper og bare mm. bruke det som vi tenker mest riktig, men noen ganger så må man kanskje ha en ydmykhet overfor at det er flere ting på en gang som er effekten, det er ikke enkeltvis, liksom.
Det er ikke bare det å se grønne blader eller kjenne den lukten. Nei. Mm.
For det ville jo sannsynligvis aldri vært det samme å jogge innendørs på en tredemølle framfor en yuccapalme.
Nei.
Sant?
Selv om
det er grønt, og det er blad, og den lever, og du har frisk luft inn, aircondition-systemet, og så det er noe magisk med natur.
Mm. Men jeg tenker sånn, hvorfor er liksom blitt, hvorfor tror du det er blitt populært? Jeg var, altså, fordi du fikk jo da, du begynte å plukke en del for eksempel Smalands på Sankthanshaugen, og når jeg var på pressetur med Visit Denmark nå, for 2 uker siden, og spiste på gode restauranter.
Ja.
Og der var det blomster på alle, og denne, hva heter det på norsk igjen? Det heter...
Tinve,
havtorn, Tinve. Mm. Hvorfor er det blitt så poppis, tror du?
Det kan jo være at... eller, jeg håper jo på en måte at en ser det unike og det... ekstremt eksklusive som naturen gir da.
Mm.
Du kan få dyrket tinve, men de er liksom litt større, og de er kanskje ikke så konsentrerte på smak. Og det er et eller annet med det der magiske når ting faktisk har levd vilt, og det er nøye utvalgt, både størrelse og form, og hvor modent ting er og sånne ting. Og spesielt innenfor matbransjen så søker man jo hele tiden etter liksom nye, kanskje litt eksklusive ting da, sånn vi har vildkveit, eller vi har ikke bare oppdrettslaks, vi har villaks, eller altså alt det der, en søker liksom nye skatter, og der er jo litt det der med at hvis du bruker håndplukk på maten, så er det faktisk ville skatter, og du kan velge noen ting som vokser veldig kort sesong, og er veldig vakkert, og er veldig unikt, sant?
Mm.
Så det kan jo være at det også er blitt en større plass til det visuelle, da. Altså, tenk så fint det ser ut, sant? Med de blomstene.
Ja, det var nydelig. Jeg tror faktisk videre, det var samme blomst på begge også. En på en... på en fiskrett faktisk, og en på salat eller noe sånt.
Så er det jo så mye å velge mellom at det er liksom sånn, du kan gjøre det veldig spesielt.
Jeg tenker at det også er litt i den at man, at veldig mange ønsker kanskje litt hvile og ro, og at det kommer inn i den, og så klart det økologiske trenden og alt sånt der, at det favner. Jeg tror, det var synsing da, men jeg tror ikke det bare er en trend da, jeg tror det er liksom, en endring som skjer med at man vil bruke mer av naturen. Og det er det jeg synes er så fint med det. Dere skriver i boken at det går fra å være i naturen til å være med naturen.
Mm. Og det er jo noe med at hvis en da prøver, altså sånn som vi, det vi har lyst til er jo å få folk til å få opp øynene for ikke bare hva det gjør med smak og den retten, men liksom hva gjør det med deg mens du plukker det, hva gjør det med deg mens du liksom bearbeider råvarene, står og skyller fine blader du har vært i skogen og plukket, eller i en grøftekant, eller du fant noe på vei hjem fra barnehagen, eller et eller annet sånt.
Mm.
Den, altså hele prosessen er jo på en måte en liten reise, da, og da har du jo med naturen, for det du har, det som vi kaller plukke brillene på, du ser naturen der du er, du tar det med deg, du bearbeider det, og du får det inn i kroppen som en næringsrik liten boost. Det tror jeg at hele den veien da, igjen det der med det komplekse i ting som er satt sammen, at det blir noe spesielt da. Ja, tenker at også vi kanskje er klar over at at det ikke alt som kommer ut av en plastboks som nødvendigvis høyest kvalitet. Kanskje vi må ut I naturen for å finne det som best for oss. Og selvfølgelig så det jo livet en blanding av alt, sant? At det ikke alltid du har tid til å lage middag fra bunnen av, men ta med en pizza under armen på vei hjem. Men da kan du også ta med et par løvetannblad og slenge opp på, så har du liksom den nordiske rukkolaen med deg. Mm. Altså, det er ikke verre.
Du snakket jo også om den meditative greia, og da kom jeg bare på når du... altså, til stedeværelsen, da, som mindfulness så blir det jo, hvis man har et... Hvis man en håndplukker, jeg ikke det, jeg det I teorien og veldig litt I praksis. Eller jeg ønsker å være det I teorien, kan du si, eller I praksis. Men uansett så tenker, ser jeg for meg deg da, at du går liksom og skanner grøftkanter og liksom mer til stede der du enn hvis man bare, skjønner hva jeg mener. Når du på vei til A til B, så kommer du, fordi du kom nemlig med en bukett I meg, og den du plukket på veien, har du ikke det?
Jo, eller... Jeg skal være ærlig og si, jeg plukket den I bakgrunnen på vei til at jeg skulle forberede meg til å komme her.
Ja, men det på veien.
Jeg må jo ta med noe. Ja. Du må få lov til å smake noe.
Ja, nå kan du fortelle oss hva det for det en, for meg så det da prestekraver som ikke lukter så godt, og så det noe grønt.
Ja.
Skal jeg spise det?
Ja, og de prestekragene, de det helt sant at de har en sånn liten sånn en... rar odør da. Men prestekrager kan du jo alle kjenner og elsker ikke leken. Det kan du jo gjøre over salaten med de hvite kronbladene og den gule knoppen I midten egentlig veldig god til å spise rå eller ja, som vanlig smør en fin ting å surre I eller olje eller noe sånt. Men det blir på en måte som en liten grønnsak.
Har jeg en, hvis jeg tar alle de hvite, jeg tror ikke jeg tar elsker, ja. Jeg gift. Så jeg vil ikke at det skal bli feil utfall.
Nei, for all del.
Vi må ikke ta skjeben.
Nei, vi må ikke
frise skjeben.
Men når du drar av de, så...
Jeg gjorde det sikkert ikke pent nok.
Ja. Så får du den gule, fine midten.
Ja.
Som da smaker litt sånn gulrot.
Gjør det?
Mm.
Jeg har aldri spist det før, jeg.
Nei, og det litt sånn tørt I seg selv, men... Det mange grønnsaker som litt sånn tørre I utgangspunktet, men kjenner du at det litt sånn gulrot der hvor...
Jeg tror jeg må kjenne etter en gang til.
Jeg pleier ofte å si der hvor gulroten blir grønn I enden. Den har en sånn en litt sånn søt, men lett bitter smak.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg vet ikke helt, men det smaker I hvert fall noe.
Mm.
Mm. Men du vil stekke det...
Ja, den smaker såpass at jeg tror jeg skal spise igjen. I en panne.
Hva har du servert det til da?
Litt olje eller smør. Nei, kjøtt, fisk. Bare som en egen... Eller bare som en egen liten sånn grønnsaksporsjon.
Kult å steke det, og så ha en salat ved siden av med kronbladene på.
Ja, ja. Sant. Da får du jo en... Veldig sånn helhet.
Men det andre du har tatt med
Her har jeg tatt med noen rullikblader.
Det rullik?
Som da en del av vårt nordiske krydder.
Mm. Var det også I hagen eller beddet?
Ja, det finner du nesten overalt I plener og i fortuskanter.
Jeg tror vi har det hjemme I hagen.
bare vent. Når du kommer hjem, så kommer du sikkert til å se det.
Vi har en nabo på 70 år som elsker at jeg litt interessert I deg.
Ja.
De vil jo vise meg rundt.
Men den her må du tygge litt på da, før du kjenner... Det en slags... du kjenner det? En tydelig...
Ikke pepper, men liksom... Mm. Det godt.
Mm.
Mm. Og så det siste her.
Så har du da korsknapp, som også på en måte en veldig sånn aromatisk krydderig plante. Den vokser også. Også veldig ofte I plener og under hekker.
Mm.
Og på våren så har han noen sånne lilla trompetblomster, som små trompeter.
Å, den likte jeg godt.
Mm.
Mm.
Den veldig tydelig.
Mm.
Mm.
Kraftigst hittil. Den Vi har liksom økt intensitet.
Ja.
Mm.
Men og denne, den jo sånn, den kan jo fint sidestille basilikum og, og timian og disse her. Og det jo det som vi har lyst til liksom å få til, at de nordiske smakene blir kjent, da, at den kan si, å, den smakte litt korsknapp, I stedet for å si, å, den smakte litt rosmarin.
Mm.
For vi kjenner jo egentlig veldig godt til vekster som spiselige, men vi har ikke lært oss våre egne. Vi har lært middelhavsurtene, sant? Og det jo veldig mye som er våre. Som
altså, det startet vel nesten med, ikke startet da, men ramsløk ble jo super, ja. Det plukket jeg nå I, for noen uker siden på Nesodden.
Mm.
Og da var det sånn, vi kom, og det var en nydelig skogstur vi hadde med barn,
ja.
Og de syntes det var kjempegøy også, men når man kom til dette ramsløkstedet, så oste det jo løk.
Ja, ja det, du har ikke sjans til å liksom ta feil.
Nei.
Det sånn, det helt, jeg har noen ganger plukket så mye, eller når jeg har plukket mye ramsløk, så har det nesten blitt kvalm, for det har vært så kraftig lukt, at det har blitt helt sånn, nå orker jeg ikke plukke mer, for nå må jeg bare ha litt frisk luft,
ja.
Fordi du inne I denne
osten. Det var litt som å være sånn osten, ovn liksom. Av...
Ja, 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 løk. sånn, helt sykt. Men, nei, men det liksom, det jo det vi har våre varianter av både smak og duft. Da.
Men nå skal vi rett over I håndplukk, for vi må snakke om det siden du her. Kan du bare gi oss litt sånn info, hva for eksempel en biotop?
En biotop jo en natur, et naturområde som henger litt sammen. Hva skal jeg si, at der der dyr og planter som tilpasset hverandre. Og vi, sånn som I boken vår, så har vi jo tatt utgangspunkt I fire naturtyper, eller habitater, eller biotoper, eller hva du skal kalle det, at det for liksom å kunne si at ok, hvis du har hytte på fjellet så kan du bla opp I det kapittelet og så kan vi gi deg en mestringsfølelse på noe som der sånn at du kan bli litt trygg på det og så gå videre til neste eller hvis du har hytte ved sjøen så kan du bla opp det kapittelet og se litt hva der så sånn har vi på en måte bygget denne boken og dratt på tur, og vi liksom dratt på tur til kysten, vi dratt på tur I skogen, vi dratt på tur på fjellet, og så tatt liksom med da, leseren I hva vi fant, og hva går det an å lage, og litt om hvordan henger naturen sammen i dette miljøet da.
Mm. Ja, for det fjell, sjø, skog, eller kyst da, skog, og så det vel hageparker.
Ja, altså nær natur, som vi kaller det da, som på en måte på veien der du går til jobb, og som egentlig da, den type natur jo ganske preget av menneskets ferdsel da. Altså, vi trakker jo med oss frø og alt mulig underveis der vi går, og det er jo sånn naturen utvikler seg, at frø blir spredd med dyr, eller med oss, eller med vinden, eller, og så får en liksom noen ting da, som det ganske mye av, og så, som sterk plante som bare, yes, jeg vil være her.
Mm. Typ og, mynte.
Ja, eller for eksempel sånn, altså, ja, sånn, det jo ting som liksom, en växt som heter lökurt då som är mycket här på Östland som eller mycket I Oslo då. Den är också sån väldigt tydlig du ser att här har det varit några transport av ting. För den finns för exempel inte I Vestby rätt utanför Oslo där måste vi ju alltså vi var på ett sån träff I fjor och tänkte att ja, ja men lökurt det överallt men plötsligt där hade den inte kommit.
Och den skulle det ha ja, den, till middagen den
ja,
dagen.
Ja, den måste vi bruka något annat men nej så innanför närnatur så är det ju egentligen så mycket alltså både brännässelövtand alla så här som egentligen alla känner är ju är det massa av och det är väldigt brukbart. Och de færreste vet ju att brännässle är en av Nordens mest näringsrika planter.
Mm.
Och det dankar ju ut massa av dessa här hälsokostpulverna hvis du har en spiser ikke brennesselpulver I juicen din på vinteren, så har du jo kjempemasse god...
Men tørker du det bare da, eller?
Ja, ja. Legger det bare på bakpapir, og så tørker det. Og da forsvinner det som det som brenner, da. Som da en,
Men hvor lenge holder den sånn? For jeg tørket brennesselet for 2 år siden, ved å kaste det. Det lett å få tak I nytt.
Ja, lett å få tak I nytt.
Mm.
Ja, det kanskje... Det. Men det, men hiver I en suppe en dag det liksom eller I en gryterett eller det
Vi lagde brennesselsuppe på koken som det når jeg var liten.
Ja, det sånn klassisk.
Jeg lagde det for 2 år siden også, og da, for da hadde jeg en sånn brennesleperiode.
Ja.
Så hadde jeg smoothien, jeg lagde brennesselsuppe til jentene, ja. Og, men jeg drikker brennesle til, for det jo rensende. Og så har vi det, av en eller annen grunn, så har vi sånn potte på verandaen, verandaen vår ikke fin, men I den potten, Så skulle jeg blomster. Det har kommet brennesle.
Ja.
Og nå jeg egentlig litt takknemlig for det, fordi jeg får jo friske skudd hele tiden når jeg plukker av.
Ja, det helt genialt.
Mm.
Ja.
Så det kom, det ble nok, var nok en mening med det. Ja. Men hva, altså, hva slags utstyr trenger man til det her? Når vi skal ut, og, ut på tur og plukke litt, hva det jeg trenger?
Nesten ingenting.
Nei.
Nei. Det jo litt sånn, selvfølgelig skal du pynte en kake med noen sett, og du finner noen nattdagfioler, så det jo litt viktig at de ikke kollapser helt på vei hjem, at de har fuktighet nok til å være spenstig når de skal pynte en kake. Så da jo det å ha de I en tett plastpose med litt fuktig papir, eller en boks, eller altså, ta matboksen hvis du finner de på vei hjem. Det bedre enn ingenting, men, men det jo egentlig... Det jo fuktigheten inne I planten som vi skal ta vare på med et eller annet slags utstyr. Og, men har du kort vei hjem, så det bare å ta det med seg, og så legge det I et vannbad når du kommer hjem, så får det liksom friske seg opp litt.
Men når du på plukketur da, på fjellet for eksempel, hva har du med deg da?
Nei, hvis jeg plukker liksom for å plukke mengde, så har jeg jo med meg bokser og poser og en liten kniv eller en saks for det noen planter ganske har ganske mye fiber I seg litt vanskelig å knekke bare med fingrene men stort sett 97% kan du ta bare med 2 fingre og ta med deg.
Men var det noen som krevde pinsett også I boken?
Nei, ja, pinsett vel kanskje mer til det og når en skal da dandere og legge dette på da, så
Ja, det bra, så jeg slipper å... Det ikke noe
det,
for meg.
Nei, nei. Og det vel egentlig kanskje for de spesielt interesserte. Noen gidder bruke det, andre har fingerferdigheter som like en pinsett, så det satser mest
på det. Jeg satser på det.
Ja.
Men nå, altså, hva kan ikke du fortelle om et par I hver zone?
Mm.
Det har vært interessant. Jeg synes det veldig gøy med... Tang og tare, for jeg så I den referanselisten deres, som nevnte den boken Tang og tare, som ble gitt ut for et par år siden.
Mm.
Den jo kjempefin, den boken også.
Absolutt.
Men jeg synes det interessant at noen av tangene som man kan spise inneholder alle aminosyrer.
Ja.
Og,
ja, veldig, veldig gode, hva skal jeg si, kosttilskudd.
Ja.
Og det mest anvendelige der vel kanskje å plukke noe, og så tørke det, og så bare knuser det rett I maten, enten som et dryss I salat, eller eller i en alltså i det du lagar av mat, kött, fisk vad som helst egentligen.
Vad slags smak vill det ge då?
Nej, det är ju det som är att tang har på måte väldigt mycket av det där som vi kallar umami som är då den extra lilla extra som hvor kommer jag helt an på vilken rätt du och hvor stor roll tangen får spille da.
Mm.
Men mye av maten og mye av smakene blir jo framhevet og blir forbedret med en liten klype tørka tang. En kan jo også spise fersk tang. Nå hadde vi siste uke så var vi i Trondheim og da plukket jeg noe blære tang som kokken da blansjert litt, altså en liten varmebehandling for å knekke det som er litt vanskelig for fordøyelsen, altså rå tang og tare er litt hardt for magen.
Mm.
Så hvis du bearbeider litt, så får du liksom den hjelpen som skal til da. Men da ble det bare sånne små, fine blære liksom i maten med en sånn, lagt opp i en lett eget eddik da. Så du kan jo Du kan på en måte velge å konservere det som en sylteagurk, eller tørt i bare uten noen ting, eller blandet i salt, eller det er veldig mange måter å bruke det på underveis. Da.
Men hvis du tørker det, altså blæretang er den som popper, ikke sant, på stranda?
Ja, det er to som har liksom blære, men det er både grisetang og blæretang har. Mm. Blæretang har liksom på enden av planten, altså på greinen.
Skjønner.
Stikker det ut sånne små hoder.
Nå har jeg faktisk et blad i munnen. Ikke? Sånn er det å spise grønnske under din tid. Men tørker du bare i ovnen?
Eller du kan henge det. Henger det bare. Enten, altså henger det i solen på en kleshenger er jo perfekt.
Ja.
Sånn som nå har vi vært veldig heldige i Østlandsområdet med varmt vær. Heng det på en kleshenger og la det tørke i luft. Eller så kan du bare la det lufttørke, sant? Slenge det på matpapir opp på et brett og hive det opp på en hylle og la det ligge og tørke.
Ja, og så blir det. Og med host også. Hva med fjellet?
Ja, der er jo det er ofte litt sånn at på fjellet så må man gå litt med lupe. Veldig mange av de tingene som spiselige er ofte mye mindre i størrelse. Men der er jo fjellet har jo hva skal jeg si fjellet har jo utfordring med at det er så røft naturmessig, men der er jo tyttebær, blåbær, krekling forskjellige blomster som kan spises, der er jo lav.
Ja, det synes jeg var interessant.
Og lav er jo det er jo egentlig ikke en plante, men det er en blanding av en det er en sånn en kombovekst.
Sopp og alge, var det ikke
ja.
Det?
Ja, mm. og den er jo litt sånn rar, men den går an å marinere eller bruke som et tilskudd eller... Så det går
synes jeg synes det var så gøy, for i boken så er det vel oppskrift på frityrstekt, og så spiser en potetgull, og det tror jeg skal teste her.
Mm. Og så er det jo, altså vi synes det er litt rart da, men tidligere så er det jo brukt lav som tilskudd, næringstilskudd i brød, sant, for å få et mer næringsrikt bakverk, så er det iblant inn veldig klassisk, da var vel islandslav, men generasjoner før oss har jo brukt det. Og nå tar vi det tilbake og er litt sånn fancy.
Jeg vet om flere som bruker blant annet brennesle i brød som næringstilskudd der da.
Ja.
Det er lurt. Jeg tror ikke vi har tid til å snakke både om skog og nærområder, men det jeg synes er interessant med nærområder er jo fordi at hvis man har en liten hage, så er det et eller annet der. Og vi har jo da skvallekål, som da er egentlig et ganske kjipt ugress, fordi det tar jo over hele hagen hvis man ikke gjør noe med det. Men naboen min da, på 70, hun viste meg det og sa at det måtte jeg brukes. Det har begynt. Men kan man bruke skvallekål? Det kjenner man fort igjen, for det er 9. Det er vel 3 ganger 3 på hver side og så 1 opp. 7 er det.
Ja.
7 er
det. Men, ja, og Og ja, du kan bruke det, og du kan heller tenke på det som et evigvarende salatfat, for det at ja. Bladene kan brukes hele sesongen, blomstene kan brukes. Og det jo sånn, det sies jo ofte at den skal bruke de nye skuddene og sånn, men, men jeg har sett at i Sverige så selger de skvallerkålblader som helt som store som håndflater, og da kutter du bare opp som et vanlig salatblad.
Ikke sant? Jeg burde begynne å selge med andre ord.
Mm.
Ja. Ja, det er nok I hagen vår, for å si det sånn.
Ja, men det er jo sånn, det er forferdelig vanskelig å få vekk, så da det litt sånn den der, ja,
hvis jeg gidder ikke få det vekk, for jeg har tenkt at det noen spisegreier.
Hvis du ikke kan kvitte deg med det, så får du heller spise det.
Ja. Hva slags andre, så nå har vi nevnt brennesle,
ja, den ene som du smakte her, som heter da korsknapp, jo en som veldig sånn i plener og under hekk og...
Ja.
Og her har vi også faktisk marikåpe, som smaker er veldig vanlig I hagen. Den veldig rik på C-vitamin.
Hmm.
Men den kjenner veldig mange igjen, for det at den har ofte en sånn fin dråpe midt inn I bladet på morgenen.
Mm.
Den skiller ut litt sånn væske, så du får en sånn liten diamant. Og så har du da her du kløver. Det finnes jo alle plener.
Mm, det godt da.
Og det veldig pent, egentlig, å bruke I mat, og så kan du...
Den lukter godt også.
Mm. Humlene elsker jo det. Humler og bi og andre insekter.
Mm. Ja, naboen vår også, hun har vilthage, fordi hun vil gjøre biene og humler og sånn godt.
Ja.
Ja. Der høres ut som jeg bor på det, sånn. Det det. Har du noen favorittoppskrifter fra boken?
Å, det jo veldig mye godt, for det at Magnus... så flink til å gjøre gøye ting med mat.
Han virker som en matnerd.
Ja, men han helt sånn, det fantastisk, det blir bare tivoli og gøy liksom når han kombinerer ting. Men det jo noe som en på en måte, jeg må si kanskje at furubarkkjeksene liksom... Det høres veldig tørt og kjedelig ut, men det en veldig gøy ting, for det jo back to basics og barkebrød, men det så godt. Det minner litt om, hvis du lager kjeks med mye kakao I, så får du jo denne sødmen, men litt det tørre, og hvis du har det most eller med noe søtt, eller du kan bruke en kule is og så videre, så en veldig anvendelig ting. Og så kan den lage mye å ha på boks, og ja, litt festlig greie.
Ja, det morsom oppskrift. Hva det beste måltid han har servert deg ute? For dere har jo laget oppskriften her, sånn at man skal lage en del av det ute også.
Ja, du kan I hvert fall det.
Mm.
Ja, det var vel kanskje når vi var på trena, og var på en fantastisk strand på en øy som heter Sanda. Da lagde vi noe... Da lagde vi jo mange forskjellige retter der, da, men det var litt grønnsaks over grilla, og blant annet også en sånn krabberøre. Det var sinnssykt godt.
Mm.
Det jo det som bildet på forsiden av boken, faktisk. Det et helt vanlig knekkebrød med... Med en kjempegod krabberør, og så det noen veldig fine blomster som heter strandstjerne, som smaker hav og grønt på samme tid. Det fascinerende med kystvekstene at de så utrolig rike på mineraliteter.
Du smaker havet på en måte.
Mm, ja, veldig.
Men altså, du var jo da, tilbake til begynnelsen, så var du da, skulle bli tannlege, fikse tenner, Og så har det her blitt en levevei, for nå gjør du det, ikke sant? Du har plukket til topprestauranter I Norge, du har holdt kurs, du holder foredrag om det, altså, og nå har gitt ut bok. Hvordan det?
Det litt sånn, oi, var det sånn det skulle bli? Men det jo veldig, jeg har opplevd veldig mye spennende og lærerikt. Og det jo det... Det å lage bok jo, for en berg- og dalbane, det men Men det är nog liksom jag tänkte att detta går aldrig och så gick det likväl. Så det har varit en väldigt fin resa och vansklig resa på samma tid. För det där och törre liksom och göra något och efter så många år för hon bara har varit i ett sånt vakuum. Det är ganska nifst egentligen. Och liksom se hej nu är en bok. Den vill jag ha fram. Det är sån törre det kan jag det. Det har varit en utmaning. Mm.
Det hade jag inte tänkt.
Nej, men allt i livet är ju en slags resa då, men det det att det här på en måte blev till är ju lite sånt för det att det har varit med ting från uppväxten, ting jag har lärt mig. Och så har jag mött på människor som har sagt att detta kan du, gör det. Och där hade jag ju en väninna som var väldigt speciellt viktig i den processen. Hon var ju kock på Smålands. Och Carla var en av de som jag började att leverera till. Hon var väldigt sån, ja, ta emot allt. Och hon var väldigt flink också till liksom bara bruka allt och bruka det på en gøyal måte. Och hon var en av de som verkligen fick mig till att förstå att detta kan jag törre och göra något med liksom. Detta kanske något jag kan lite mer än någon andra eller något jag kan utveckla, något jag kan vidareförmedla. Och det att få såna skubb i livet är ju jätteviktigt. Det är inte alltid att den skönar att det kommer när det kommer, men det och det är inte alltid du vet vem det ska komma från. Det är inte alltid det kommer från föräldrarna dina liksom eller från en lärare eller ett eller annat sånt. Men det så där har ju Carla varit väldigt viktig för mig då. Att hon fick mig till att törre. Och det är ja, vi har haft mycket vi har haft fina turer sammen i skogen och fina samtal och det är också det där med att vara i skogen sammen med någon eller vara på tur med någon. Det blir lite sån speciellt.
Du öppnar upp för många goda samtal. Ja. Men det är därför du har det armbandet ditt då. Det gula.
Nu har jag det på idag för jag tänkte att
nej, det är det gula eller vita.
Ja. Men det att Carla fick kräft och inte är här mer, det var en väldigt speciell upplevelse att se döden liksom. Men det är så mycket som blir tydligt för det blir så tydligt vad människor som vi mister betyder då.
Mm.
Vi måste verkligen liksom føle på det. Vad har den personen gett mig, sånt. Och det sån är ju liv och död väldigt väldigt ska jag säga. Det blir väldigt rått. Det ja,
det är rått och tätt förbundet, även om man inte tänker på det när man har livet. Så men egentligen så kan man ju nästan när som helst miste det eller miste någon man är glad i.
Ja, absolut. Det är liksom sån det en vet, men en vill inte tänka på det. Men någon gånger må en tänka på det och någon gånger så är det viktigt. Ja.
Jeg lurer på om vi lar det gå med det, og så får man jeg vil anbefale å kjøpe boken rett og slett, eller inn bort til noen man er glad i der, man er ofte glad i seg selv.
Da får man mye liv.
Man gjør det. Takk for at du gjestet Ingeberg, Kristin.
Tusen takk for meg.
Det var episode 100 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst Kristin, författare av årets nydeligste bok, Håndplukk. Inte vi hörs nästa vecka så kan du plocka lite mat i naturen du också. Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.